Радио КВ. С мен Клара Маринова. И последния за днешния информационно-публицистичен ден мой събеседник, Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на БДЦ, заместник-председател на политическа партия Народен съюз, член на Комисията по бюджет и финанси за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Здравейте, господин Ковачев.
Добър вечер.
Вие продължавате да работите. Научихме от информационните агенции, че сте гласували удължаване на работното време до приемането окончателно на Закона за изменение и допълнение на изборния кодекс.
Да, точно така. Очакваше се.
Да.
Даже аз не съм убеден, че и утре ще успеем да се справим. За всички текстове.
Защо е това бързане? Най-различни трактовки днес народните представители ми дават на този въпрос.
Ами, моето обяснение е, че ние, ако се върнем месец-два назад, отворихме изборния кодекс именно заради електронното гласуване, заради референдума и според мен се получи ефекта на петарудата. Заваляха предложения,
да,
по много предложения от парламентарните групи, следствие на което видях, че се стигна до денонощни заседания на правна комисия, която излезе с ушлим някакви становища, които бяха обединени около някакви така компромиси, общи мнения. В крайна сметка това не се получи още при вкарване на закона в пленарна зала и в крайна сметка видяхте, че в една стаичка лидерите на управляваща коалиция в рамките на един час решиха всички проблеми по изборния кодекс. Така,
сега, вашата лична оценка, господин Ковачев, без да се съобразявате с партийни и други решения, намирате ли, че тези изменения и допълнения, които направихте в изборния кодекс, са уместни, необходими и ще свършат някаква работа?
Аз винаги съм говорил открито пред вас.
Да.
Що се отнася до самите промени, във вида вече окончателно, които ги гласуваме, моето мнение е следното. Първо се допусна една абсолютна политическа перверзия с допускането на задължителното гласуване и с тази на практика пасивна дерегистрация, която ще се получи,
така,
тъй като ние на практика ще легитимираме най-голямата партия в България, тази на негласуващи. Вместо да признаем, че самите ние сме тъжни да признаем всички, които се именуваме политици, че вакуума между нас и избирателите е много по-голям, отколкото ние си мислим.
Точно така.
Тази огромна пропуст ние не преодоляваме, правим точно обратното, караме хората да гласуват задължително. Не само това, налагаме им санкция, като ги дерегистрираме след два поредни избора. От тази гледна точка, най-общо казано, за мен е тази прибързаност, тези нефилтрирани решения, тези импровизации, особено от колегите от Патриотичен фронт, като те бяха така активни в тази посока, това беше тяхно предложение, ще доведе до, може би, до провеждане на едни такива избори, след което ще търсим други варианти до оправяне на сега тъй същия изборен кодекс.
Да.
Ако течно бъде прието по този начин, но това е само един елемент. Дерегистрацията е второто явление в кодекса. Кутийката, която успяхме така да се опитаме, всъщност ние ще имаме, но поне успяхме да не допуснем, щяхме не се смеете от Венецианската комисия, ако бяхме допуснали тези, които зачеркват празната кутийка, не гласувам за никой да влиза в общия лип, и това не е притеснение на малките партии, те големите партии трябва да се притесняват именно от нереалните гласове, които биха били получили.
Да.
Куп други, всякакво нещо. Дигане на прага, току-що това нещо го гласувахме, дигане на преференциалния праг за местните избори. Това е тотално отнемане на демокрация, да ни вървим обратно на практиките, които са в цяла Европа.
Да.
Отново партийните централи ще трябва да решават и да нареждат листи. Няма да дадем конкурентно способност вътре в самите листи, да не говорим, че при социологически шанс, примерно от една листа от 50 души да влязат двама, останалите в листата чисто и просто няма да работят за нея. Съответно, избирателната активност ще падне. Куп такива недоразумения, необмислени в този кодекс.
Сега говори се, че президента може би ще наложи вето. Също така, че народни представители от почти всички парламентарни групи, които не подкрепяха част от измененията и допълненията в този закон, ще дадат закона в Конституционния съд и още оттам ще се получат първите удари върху приятия от вас закон за изменение и допълнение на изборния кодекс. Има ли вече нагласа, например във вашата парламентарна група, да участвате в подписка да се даде на Конституционния съд този закон?
Не крия, че вече сме обсъждали подобен вариант, но тук е важно кои текстове ще бъдат атакувани и от кои формации. Предполагам, че от такъв разговор се стигне веднага след гласуване на кодекса. Имаме, открито ви казвам, подобни нагласи. Така? Всички тези текстове, които ви споменавам, плюс нашето най-така ценно предложение кампанията да бъде, президентската кампания да бъде 3 месеца, а не 30 дни, което също не се преестествува.
Така?
Как си представите въобще ви в 28 области в България да има 30 дена кампания?
Да.
Виждате, че в Америка в момента
две години.
Американци, демократи правят 2 години кампания. Да. Ние искаме да го правим 1 месец с презумцията, че видите ли, умръзвам дали на избирателите.
Да.
Това за президент и за решението, естествено, ще се гласува утре, не днес.
Да.
Точката ще бъде, така че предстои да говорим на тази тема, но това някак си за мен лично беше прехвърлено от болната на правата глава.
Да, да.
Тъй като не намерихме компромис по този въпрос, да оставим в ръцете на президента да решава кога да насочва
референдума. Да, да.
Е по-добре, отколкото първоначалното решение да не бъде провеждан едновременно с следващите избори.
Една много важна среща в моите представи премина тези. Не толкова за изборния кодекс, ще имаме възможност най-вероятно в близко време отново да говорим за него, но да отидем на тази среща, дискусия да на българската икономика. Това беше среща между бизнесмени, премиера и министри от кабинета. С провеждането на 4 ключови реформи са свързани въпросите и предложенията на българския бизнес към изпълнителната власт. Става дума за реформи в администрацията, съдебната система, образованието и енергетиката. Има ли и какъв е смисъл от подобни дискусии? Наистина, това ли са областите, в които трябва незабавно да започнат реформи според вас?
В 3 от областите съм абсолютно категоричен. Това са части от приоритетите на Народния съюз, залегнали в програмата, образованието. Това мисля, че да мнение няма въпрос. Това е номер едно реформа, така, която трябва да бъде извършена. По отношение на съдебната, съответно бизнеса го поставят на първо място, съдебната реформа. Също мисля, че тук не може да имате мнение. Разговорите ни за електронно правителство са свързани именно с тази административна реформа, която говорим.
Да.
Що се отнася до енергетиката, мен лично ме отчудва какво точно са имали напред бизнеса, тъй като енергетиката, вярно, е част от обществения живот, но всеки един българин, така, който следи поне новините от време на време, знае, че нашата енергетика е с 3 милиарда дългове.
Така.
И тук не става въпрос да си правят реформи, тук става въпрос да си имат кардинално решение. Нека да направим разлика между да местим пешката от ляво в дясно, по това да седнем да решим кардинално какво ще правим с нашата енергетика.
Така.
Към момента енергетиката, лично според мен, не е сектора, който в момента вреди на икономическото ни развитие.
Така.
Имаме достатъчно нефтена електроенергия, да, дълговите в НЕК се трупат, те са вече над 3 милиарда. Тук трябва да се вземе вече много сериозно решение, на което според мен неправилно се обвързва с предстоящите сондажи, които се правят в Ханаспор, които бяха анонсирани пред тъй като тук говорим за едно бъдеще, което е най-малкото необозимо. Но така иначе бизнесът е поставил тази точка в своя анонс и своето искане към правителството и щом са го поставили, значи за приоритетно.
Да. Означава ли, че бизнесът, щом поставя тези 4 области като приоритет за реформите, че наистина и нашето усещане на избирателите и на отговорните фактори, какъвто е бизнеса в България, усещането за липса на реформи?
Ами липса на реформи, вижте, доклада от 13 марта на Европейската комисия. Много бързо така се отече, спряхме да му обръщаме внимание, както така в големия динамичен град София, така, новините, знаете, че са горе-долу максимум до 2-3 дена.
Да.
Но в този доклад много ясно и точно беше написано, че ние имаме един от най-големите дисбаланси в икономиката си.
Да.
Нямаме достатъчно време, но ние сме говорили по тази тема.
Да, да.
Коментирали сме този доклад, но тези дисбаланси, тази липса на реформа и след като Европа ни намига вече на тази тема, анонса преди няколко дена на финансовия министър за втория стълб.
Това е следващия ми въпрос. Ще допуснете ли подобно нещо да се случи?
Вижте, тук трябва малко да се задълбочим в темата. Okay. Въпросът е какво иска финансовия министър. Той не е лишен от логика. Не коментирам втория анонс, който е за унеследяване на партиите. Тук сме абсолютно категорични.
Така.
Но всъщност той е алармиран, че през 2020 година, когато ще започнат първите изплащания, има огромна опасност в този втори доброволен стълб да се окаже, че няма достатъчно средства.
Да.
И тук е много важно да споменем, че стрес тестовете на пенсионните дружества бяха отложени в септември месец с едно оправдание, че липса аудитори.
Да.
Искам да ви кажа, че в Европейската комисия има достатъчно аудитори. И от тук насетне вече съмнението относно стабилността и ликвидността на тези фондове става много сериозна.
Да.
Преди година обсъждахме специални доклади на ПСК КФН и те самите доказаха, че пенсионните дружества се управляват нормално по закон, но не носят никаква доходност на хората. Той е нормално, когато ти си вложил 1000 лева, да получиш не 1010, като да получиш малко повече.
Така.
Съответно, те да бъдат мултиплицирани в формата на вноски и ти да можеш тази сума, която си мултиплицирал 40 години, тя да бъде умножена. Сега тук идеята е вече да създаде, от нея да създаде допълнителен фонд резервен, тъй като всички имаме притеснение. Въпреки коментари на социалния министър, че всичко е стабилно, аз не мисля, че е стабилно. След като може да се проведе стрес тестове в банките, напълно е нормално стрес тестовете в пенсионните дружества да бяха започнали, за да видим начина, по който те се управляват, доходността на нашите средства. И тук аз съм съгласен с логиката на финансовия министър, но в никакъв случай няма да допуснем партидите се местят от втория стълб към първия стълб и отново в общите трилюгове да изплащаме. Докато тази система е в един момент издъхне окончателно, тъй като всички знаем, че около 55% е издръжка на държавата.
Да.
Говорим за 1,8 милиарда все пак.
Да.
Почти.
Отминава още една сесия на 43-тото Народно събрание. Какво според вас успяхте да свършите и къде допуснахте грешки и изоставане?
Последната сесия на Народното събрание, за която ви говорите, беше така доста динамична и доста конфликтна.
Да.
Промени в Конституцията, старт на съдебната реформа, промени там, сякаш към момента има вече така някакъв постигнат съгласие, някакъв компромис, не от всички естествено, но някакси там нещата лекичко се поуспокоиха, надявам се тя да бъде доведена до край. Това с изборния кодекс, който в момента се случва, беше абсолютно излишно.
Да.
И най-малкото, което тя за пореден път показва, че в управляваща четворка липсва комуникация и именно поради липсата на комуникация трудно се случват добрите неща в тази държава.
Да.
Пак ви казвам, не е нормално и с това започнах. Добре, възникнал е конфликт. Защо трябваше да се случва тази демонстрация час преди от пленарна сесия, да идва премиера и да се затваря с една стаечка да решават нещата? Не могат ли това нещо да го свършат преди това официално с вас, с медиите,
заседание
на Министерски съвет и на Коалиционния съвет? Никой вече не коментира дали имаме в момента вице-премьер по коалиционната политика.
Да.
Ние имаме такъв, но той е реално погледнато, не се появява. Вие да сте го виждали, не се появява, освен на оня ден на срещата. Ами нали се пак управляваш в коалиция? Ако нещата се коментират, комуникират, няма да стига до там, до това волеизявление преди два дена на министър-председателя да търси, че постоянно се налага да търси подкрепа в опозиционните сили, които са в останалите 4 формати.
Да, да.
Защото в момента в най-малкото усещането в хората е, че този парламент отначало му казваха, че е силно фрагментиран, сега му казва, че е силно плетен. Никой не може да разбере кой какво прави.
Кой какво прави,
много предложения, много идеи, всеки гласува според своята партийна повеля. Добре, че има широко представителство, но създава се едно впечатление, поне така от среща не се избират, че има един огромен хаос в този парламент.
Дочух една клюка, че се заражда нова коалиция. АБВ, ВМРО, ВИЕ, Народен съюз и Гергьовден. Какво вярно има в това?
Ние поканихме АБВ и ВМРО, както и Гергьовден. Гергьовден са наш коалиционен партньор.
Да.
На нашия конгрес на Народен съюз, съответно, след това ние присъствахме в този формат и в малко по-различен и на други конгреси, и на Движението за права и свободи, и на АПВ сме поканени на бъдещия конгрес, бяхме и на конгреса на ВМРО. Това е много нормално взаимодействие между формации, които са в центъра, които имат почти общи ценности, общи виждания. Да, разминаваме си някъде безспорно. Не виждам нищо нормално в една такава комуникация в подобни формации.
Значи можем да бъдем свидетели на съставянето на една подобна коалиция. Накрая имам един въпрос, тъй като вие сега по време на ваканцията ще се срещате с избирателите си. Как ще им обясните на тях, на избирателите, защо не се подобрява нашия живот?
Има два начина. Един е най-лесният начин и да специално на мене ми е много лесно, тъй като ние не сме в изпълнителната власт.
Да.
Нас, член 8 от Конституцията на България, която разделя властите, не е поставила в първата хипотеза за законодателната власт.
Така.
И от тази гледна точка на мен лично ми е лесно, тъй като аз каквито ангажименти да поставя, днес имах повод за малка радост. Така, не само аз и колегите въобще от Народен съюз, това, което се случи в Пазарджик, забраната на бурките.
Да.
На обществени места и става именно по инициатива на обща ни група в Общински съвет, заедно с колегите от МФСБ и Народен съюз. Съжаление, малък шанс ни се дава за подобна изява. Съжаление, не можем да постигнем реализация на обещанията си при състоянието, в което ние си намираме.
Да.
Група от народни представители, 5 души, които, съжаление, представляват една много малка част от, от тези 240 души, които виждате, че и самите те, една голяма част от тях, за съжаление, са хора, които натискат бутони и други решават.
Аз ви благодаря за вашето...
Да бъдем конструктивна опозиция.
Благодаря ви за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви много хубави празници и успех.
Благодаря ви на вас, лека вечер.
Благодаря. Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на БДЦ, заместник-председател на политическа партия Народен съюз.